Σήμερα η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, εορτάζει την μνήμη των 318 θεοφόρων πατέρων που απετέλεσαν την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και παραθέτει ως Ευαγγελική περικοπή τμήμα της αρχιερατικής προσευχής του Κυρίου μας, αναφερομένη στο σημείο της ενότητος των πιστών. Λέγει ο Κύριος στην αρχιερατική του προσευχή: «Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το ονοματί σου, ο δεδοκάσμι ίνα όσοι εν καθώς ημείς». Και τούτο διότι με την αίρεση του Αρίου εταράχθη η ενότης της πίστεως της Εκκλησίας, αλλά και η ενότης των καρδιών, και στην Εκκλησία υπήρχε ακαταστασία. Δια των λόγων αυτών η Εκκλησία σήμερα παραθέτει αυτήν, όπως σας είπα, την Ευαγγελική περικοπή, δια να τονίσει την ανάγκη της ενότητος μέσα στην Εκκλησία. Η ενότης μέσα στην Εκκλησία είναι αναγκαιοτάτη. Βλέπουμε στην αρχιερατική προσευχή του Κυρίου μας να λέγει και να παρακαλεί τον Πατέρα να είναι οι πιστοί ηνωμένοι μεταξύ των, όπως ηνωμένος είναι ο Υιός με τον Πατέρα. «Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το ονοματί σου, ο δεδοκάσμι, ίνα όσοι εν καθώς ημείς». Να είναι ένα όπως εμείς είμεθα ένα. Ώστε λοιπόν προβάλλεται ως εικόν ενότητος η ένωση Πατρός και Υιού, ακριβέστερα η ένωση των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, δια την ενότητα της Εκκλησίας. Λέγει ο Μέγας Αθανάσιος: «Εικόν της φυσικής ενότητος, της εν Πατρί και Υιό νοουμένης, ούτω και ημείς τύπων τεινά λαβώντες και ως εκείνον βλέποντες γενόμεθα εν προς αλλήλους, τη ομοψυχία και τη του πνεύματος ενότητη». Έτσι λέγει και ημείς να βλέπουμε εις εκείνον των τύπων ενότητος, ενότητος των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, που υπάρχει μία αγαπητική σχέση μεταξύ των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, έτσι να υπάρχει και εις τα πρόσωπα των πιστών η ενότης αυτή. Αλλού ο Απόστολος Παύλος παρομοιάζει την Εκκλησία και είναι σώμα Χριστού. Λέγω και είναι πραγματικά, οντολογικά σώμα Χριστού, διότι εφόσον όλοι γινόμεθα κοινωνή του σώματος και του αίματος του Χριστού, γινόμεθα μέλη ενός σώματος, του σώματος του Χριστού, του σώματος της Εκκλησίας. Εάν λοιπόν δεν υπάρχει αυτή η ενότης, τότε αντιλαμβάνεστε θα υπάρξει σχίσμα, κομμάτιασμα εις το σώμα. Εξάλλου αυτός ούτως ο χριστιανισμός δεν είναι παρά μία ενότης. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος: «Χριστιανισμός εστίν μίμησης Αγίας Τριάδος». Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούμε, αγαπητοί, αυτών των λόγων του Αγίου Γρηγορίου, ότι ο χριστιανισμός δεν είναι τι άλλο παρά η μίμησης της Αγίας Τριάδος. Να μιμηθούμε την Αγία Τριάδα. Και η μίμηση αυτή δεν είναι απλώς ένας πιθηκισμός, αλλά είναι μία ζωντανή κατάσταση, μία ζωή. Διότι όταν μιμηθώ την ζωή της Αγίας Τριάδος, τότε θα βρεθώ και μέσα εις την ζωή της Αγίας Τριάδος. Δεν είναι λοιπόν απλώς ένας τύπος τον οποίο αντιγράφω, αλλά είναι μία κατάσταση ζωής. Μέσα εις την λειτουργική μας πράξη, μέσα εις τη Θεία Λειτουργία, λέμε το εξής σημείο: παρακαλούμε, ευχόμεθα εις τον Θεό να μας το δώσει αυτό, την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Δηλαδή, αφού ζητήσουμε την ενότητα της πίστεως και την μετοχή του Αγίου Πνεύματος, τότε τους εαυτούς μας και τους άλλους να τους αναθέσουμε στην αγάπη και την πρόνοια του Ιησού Χριστού. Αυτό το σημείο στη Θεία Λειτουργία αποτελεί, αγαπητοί μου, το άπαν της ποιμαντικής, διότι μέσα στην Εκκλησία σκοπό δεν έχουμε τίποτε άλλο παρά να αγωνιστούμε για αυτήν την ενότητα της πίστεως. Τι είναι αυτή η ενότηση της πίστεως? Η ενότηση της πίστεως είναι το να έχουμε όλη την ιδία πίστη. Να μην πιστεύει ο ένας εις αυτό και ο άλλος εις εκείνο. Να μην φτάνει ο ένας να λέγει «εγώ πιστεύω εις την θεανθρωπίνη φύση του Χριστού» και ο άλλος να λέγει «εγώ δεν πιστεύω εις την θεανθρωπίνη φύση του Χριστού». Είναι αδιανόητο, αγαπητοί μου, μέσα εις αυτήν την Εκκλησία να υπάρχει διαφορετική αντίληψη πίστεως. Εάν υπάρχει το κήρυγμα, εάν υπάρχει μελέτη της Αγίας Γραφής, εάν υπάρχει κάθε προσπάθεια ποιμαντικής εκ μέρους του κλήρου, δεν είναι τι άλλο παρά η ενότηση αυτή της πίστεως. Δεν πρέπει σε τίποτα να υστερούμε ή να διαφέρουμε. Ό,τι πιστεύει ο ένας να πιστεύει και ο άλλος, και ό,τι πιστεύουν όλοι να είναι η πίστη και η διδασκαλία της Εκκλησίας. Όχι κάτι διαφορετικό, όχι κάτι ξένο, όχι κάτι πιο πάνω, όχι κάτι πιο κάτω. Γράφοντας μια επιστολή του Απόστολος Παύλος εις τους Θεσσαλονικείς, λέγει ότι και εκείνα που ακόμη δεν έχετε καταλάβει ο Θεός θα σας τα αποκαλύψει, ώστε εις τίποτε να μην υστερείτε. Δηλαδή τι εννοεί με αυτό? Να υπάρχει ένας ευθυγραμμισμός πίστεως. Προσέξτε σας παρακαλώ το σημείο αυτό. Ρίξτε μια ματιά έξω να δείτε τι ποικιλία πίστεως υπάρχει εις τους πιστούς μας. Γιατί όλα αυτά? Γιατί επί παραδείγματι δεν ακούμε κήρυγμα, ή άμα το ακούμε κοιμόμαστε, ή μας βουλώνει ο διάβολος στα αυτιά όταν ακούμε κήρυγμα, το μυαλό μας να πηγαίνει στις δουλειές μας και να μην το ακούμε, ή να μην μελετούμε την Αγία Γραφή, ή να μην έχουμε τη φροντίδα πραγματικά να μάθουμε ποιο είναι το σωστό, η σωστή πίστη μέσα στην Εκκλησία. Είναι φοβερό αυτό κατάντημα των πιστών μας. Πρέπει λοιπόν να έχουμε αυτό. Γιατί? Διότι εάν δεν έχουμε ευθυγραμμισμένη πίστη, τότε εύκολη είναι η αίρεση να μπει μέσα εις τη ζωή μας. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι η άγνοια των γραφών και βίο διεφθαρμένο έχει εισαγάγει και τις αιρές, τη λίμη των αιρέσεων, λέγει, έχει δημιουργήσει και τα άνω κάτω πεποίηκεν. Και όλα τα έχει αναποδογυρίσει. Γιατί? Γιατί αγνοούμε το αληθινό περιεχόμενο της πίστεως και νομίζουμε ότι αυτό δεν είναι δική μας δουλειά να το ξέρουμε, αλλά είναι των παπάδων δουλειά να το ξέρει ή των θεολόγων. Όχι. Είναι δουλειά του κάθε πιστού να γνωρίζει και την τελευταία λεπτομέρεια από το περιεχόμενο της πίστεως μας. Αν έπρεπε να διαβάσετε, αγαπητοί, τις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων που γράφτηκαν στα μέσα του 4ου αιώνα και που κατηχεί τους χριστιανούς πριν τους βαπτίσει, να ειδείτε μετά πόσης λεπτομερίας και πόσων επαναλήψεων και επιμονής δείχνει, παρουσιάζει την κατήχησή του, το περιεχόμενο της πίστεως του. Δεν θέλει να αγνοούν εκείνοι που θα βαπτιστούν κάτι από το Λόγο του Θεού. Και μάλιστα υπήρχε η εξής πολύ σωστά συνήθεια. Επειδή η κατήχηση είχε πολλά γκρουπ, πολλές ομάδες κατηχουμένων, που ευρίσκονταν σε διαφορετικά στάδια προκοπής. Δεν μπορούσε βέβαια όλα αυτά να τα αναλάβει ο επίσκοπος. Και υπήρχαν κατηχητέ, δηλαδή υπήρχε το αξίωμα του κατηχητού μέσα στην εκκλησία, υψηλόν αξίωμα, που ανελάμβαναν οι κατηχητέ την κατήχηση των πιστών ή καλύτερα των κατηχουμένων. Και όταν επιστεύεται, εθεωρείται ότι οι κατηχούμενοι πλέον είχαν φτάσει εις ένα επίπεδο ικανοποιητικών γνώσεως, τότε ήρθε το επίσκοπος να επιθεωρήσει τις γνώσεις των κατηχουμένων, να ειδεί τι γνωρίζουν. Τους έκανε ερωτήσεις, όπως ακριβώς δίνουμε εξετάσεις στο σχολείο για να πάρουμε το χαρτί μας. Και αν κάποιος αγνοούσε, δεν ευαπτίζεται κατά την προσεχή φορά που θα ευαπτίζονται οι άλλοι, αλλά έμενε πίσω. Σημειώσατε δε ότι δύο φορές το χρόνο ευαπτίζονται οι πιστοί, τα Χριστούγεννα των Θεοφανίων και το Πάσχα. Τι σημαίνει τον άλλο καιρό δεν ευαπτίζονται? Μόνο αν υπήρχε ανάγκη. Γιατί? Διότι όλο τον άλλο καιρό έγινε το η κατήχηση. Κάποτε η κατήχηση κρατούσε ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, μετά πολλής επιμελίας. Αλλά και το ήθος ακόμη έπρεπε να είναι τέτοιο, ώστε να δειχθούν άξιοι εκείνοι οι οποίοι έπρεπε να βαπτιστούν. Όλα αυτά επειδή εξέλιπαν, γι' αυτό και η ενότηση της Εκκλησίας έσπασε. Δεν ξέρω πώς μπορεί κανείς να μαζέψει αυτά τα ρήγματα που υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία. Διαμαρτυρόμεθα, φωνάζουμε, υποδεικνύουμε. Δεν ξέρω όμως ποιος θα μπορούσε αυτό να το αντιληφθεί. Γι' αυτό αγαπητοί μου, γι' αυτό ας το ξέρουμε. Μην ξεχνάμε ότι χωρίς την ορθήν πίστην σωτηρία δεν έχουμε. Και αν υπάρχει ένα ποσοστό πιθανότητος να μην φτάσουμε να τελειώσει η ζωή μας ορθόδοξα, με ορθόδοξη πίστη, τότε αυτό πρέπει να μας τρομάζει, ώστε να σπέβδομαι να γνωρίσουμε επακριβώς το ορθόν περιεχόμενο και ολόκληρο το περιεχόμενο της πίστεως μας. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι η γνώση της πίστεως οδηγεί και στην ορθή ζωή. Εάν ξέρω επί παραδείγματι ότι το σώμα μου είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, και αυτό είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας μας, πώς θα το αφήσω να κυλιστεί εις τον βούρκον των σαρκικών αμαρτημάτων? Και πώς θα έλεγα ότι δεν το ήξερα αυτό? Πάρα πολλοί άνθρωποι, όταν τους πούμε ποια είναι η διάσταση της αμαρτίας των σαρκικών αμαρτημάτων, το αγνοούν. Γιατί? Δεν έμαθαν ποτέ ότι το σώμα τους είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και μέλος του σώματος του Χριστού. Αλλά η Εκκλησία μας εκτός αυτού, αγαπητοί, ομιλεί και περί της ενότητος των καρδιών. Η ενότηση των καρδιών, βεβαίως, δεν είναι αρκετό να έχουμε ορθήν πίστη και ενότητα εις την πίστη, πρέπει να έχουμε και ενότητα καρδιών. Λέγει ωραιότατα ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις πράξεις ότι του πλήθους των πίστευσάντων είναι η ψυχή και η καρδία μία. Υπέροχο πράγμα. Εκείνων που πίστευσαν, λέγει στο Ευαγγέλιο, η καρδιά, και σαν μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, η καρδιά και η ψυχή ήταν μία. Το να υπάρχει μια καρδιά, μια ψυχή, είναι μια αληθινή ευλογία μέσα στην Εκκλησία. Πώς θα γίνει αυτό? Αυτό συνιστά το ήθος. Να μην υπάρχουν εγωισμοί. Και νομίζετε ότι αυτό θα έλθει σερβιρισμένο έτοιμο μέσα στην Εκκλησία? Όχι, αγαπητοί. Πρέπει να προπαρασκευαστεί από το σπίτι μας. Πώς προπαρασκευάζεται? Εάν τα μέλη της οικογενείας είναι ηνωμένα όχι μόνο στην πίστη, αλλά και στο φρόνημα και στη ζωή και στην αγάπη. Εάν τα μέλη της οικογενείας δεν είναι από 2 και 10 χωριά, αλλά είναι ένα, μια καρδιά και μια ψυχή, όταν ακόμα μέσα στο χωριό μας υπάρχει ενότης, μια καρδιά, μια ψυχή. Στην ενορία μας, μια καρδιά, μια ψυχή. Στην πόλη μας, στο λαό μας. Τότε βεβαίως θα υπάρχει και αυτή η ενότης της μιας καρδιάς, της μιας ψυχής και μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό μην νομίσετε ότι είναι έργο μόνο της Εκκλησίας αυτό. Είναι και έργο ειδικών σας, των μητέρων και των πατέρων μέσα στο σπίτι, πως θα εξασφαλίσουν με κάθε τρόπο αυτή τη μια καρδιά, την ενότητα της αγάπης. Αλλά λέγει η λειτουργική μας πράξη και το εξής. Λέγει ότι ετισάμενη την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος είναι ο τελικός σκοπός της ενότητος της πίστεως, της λατρείας, αλλά και της ενότητος των καρδιών. Είναι η εσχάτη επαγγελία, από σας επαγγέλλεται η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού. Εάν δεν φτάσουμε εις την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ή εις την μετοχή, στο να μετέχουμε του Αγίου Πνεύματος, αγαπητοί μου, δεν έχουμε επιτύχει απολύτως τίποτα. Εάν δεν γίνουμε πνευματοφόροι άνθρωποι, τότε εις τίποτε δεν έχει να μας ωφελήσει ο Λόγος του Θεού. Μα σας λέγω, εις τίποτε απολύτως. Μπορεί να γίνω πολύ ηθικός άνθρωπος, να γίνω πολύ καλός άνθρωπος, να έχω αρκετή αρετή. Εάν δεν έχω το Πνεύμα του Θεού, δεν έχω τίποτα. Και πολλοί άνθρωποι σταματούν σε ένα σημείο από πλευράς ηθικής, από πλευράς αγιότητος. Προσέξατε το αυτό το σημείο. Νομίζουμε ότι υπάρχει ένα όριο πνευματικής ζωής. Δηλαδή ποιο είναι αυτό το όριο? Να μάθω να τηρώ τις εντολές, να μάθω να εκκλησιάζομαι, να μάθω να είμαι καλός άνθρωπος. Και νομίζουμε ότι με τον τρόπο αυτόν εφτάσαμε εις μίαν πληρότητα και τελειώσαμε. Είναι ένα φαινόμενο πάρα πολύ αξιοθρήνητο όταν βλέπει κανείς τους ανθρώπους να νομίζουν ότι έχουν πλέον μία πνευματική αυτάρκεια. Δεν υπάρχει όριο και αυτάρκεια στην πνευματική ζωή, αγαπητοί μου. Εις την μετοχή, εις την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος δεν υπάρχει όριο. Αν ξέρετε ότι σε αυτή την αιωνιότητα θα υπάρχει έτη και έτη και έτη και έτη στους αιώνας των αιώνων, περισσότερα και περισσότερα και περισσότερα μετοχή εις την ζωή του Αγίου Πνεύματος, τι θα έλεγατε? Γιατί λοιπόν να σταματούμε εις την παρούσα ζωή και να λέμε αρκετά, αυτό που επέτυχα είναι αρκετό? Όχι, δεν είναι αρκετό. Το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο που θα μας δώσει το φως και θα μας κάνει φωτεινούς και θα μας κάνει θεοειδείς. Στην παραβολή των 10 παρθένων, οι 5 παρθένοι, ξέρετε τι είχαν? Επάρκεια λαδιού για να ανάψουν τα λιχνάρια τους. Τι είναι εκείνο το άναμα των λιχναριών? Είναι το Πνεύμα το Άγιον. Στις άλλες, παρθένοι ήσαν, δεν ήσαν πόρνες. Είδατε τι λέει η παραβολή? 10 παρθένοι, παρθένοι ήσαν. Αλλά όμως τι συνέβη με αυτές? Δεν είχαν επάρκεια λαδιού. Πίστεψαν ότι αυτό που έχουν είναι αρκετό. Και τι είναι το λάδι? Είναι η αγάπη. Είναι τα έργα της αγάπης. Νόμισαν λοιπόν ότι έφτασαν κάπου. Καλά, καλά είμαστε τώρα εδώ. Έλειπε το Πνεύμα του Θεού. Έλειπε. Και αυτό τι έπαθαν? Έμειναν απ' έξω. Ποιες σώθηκαν? Εκείνες που άναψαν τα λιχνάρια τους. Εκείνες που είχαν το Πνεύμα του Θεού. Μην το ξεχνούμε. Δεν μπαίνουμε στην Βασιλεία του Θεού με μερικά ψίχουλα αρετών. Εάν δεν έχουμε ενωθεί με το Πνεύμα του Θεού, πρόσωπο Θεού δεν θα ειδούμε. Γι' αυτό εύχεται η Εκκλησία και λέγει αφού θα ζητήσουμε την ενότητα της πίστεως, η οποία είναι η προϋπόθεση, πρέπει όλοι να φτάσουμε εις την μετοχή, εις την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Και ακόμη πρέπει να γνωρίζουμε ότι μέσα εις αυτήν την Εκκλησία υπάρχει η αληθής ενότης που σώζει. Έξω από την Εκκλησία αυτή η ενότης δεν υπάρχει, ούτε ο σκοπός που είναι το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό ας αναζητήσουμε, αγαπητοί μου, μέσα εις την Εκκλησία αυτήν την πίστη και αυτήν την ενότητα των καρδιών. Και τότε θα έχουμε και την μετοχή μας εις το Πνεύμα το Άγιο. Και όταν έχουμε και τη μετοχή μας εις το Πνεύμα το Άγιο, τότε ο αναγεννημένος άνθρωπος, αυτός πια λέγεται πνευματικός άνθρωπος, προσέξατε το, αυτός που έχει το Πνεύμα του Θεού, τότε ο αναγεννημένος άνθρωπος είναι ένας άλλος άνθρωπος. Τότε αγαπά το Θεό σαν ένα μικρό παιδί που αγαπάει τη μητέρα του και τον πατέρα του. Τότε έχει μια απλότητα καρδιάς, έχει μια πολύ εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Αισθάνεται ότι όπου κι αν κινηθεί, όπως κι αν γίνει, όπου κι αν βρεθεί, ο Θεός είναι παρόν. Αισθάνεται την πνοή του και την αγάπη του. Αισθάνεται να περιβάλλεται από το Θεό. Αισθάνεται ότι είναι στο χέρι του Θεού. Όχι απλώς πιστεύει εις την πρόνοια του Θεού. Αισθάνεται όλη εκείνη την ασφάλεια που αισθάνεται το μικρό παιδί στην αγκαλιά της μάνας του. Γι' αυτό και λέγει στη συνέχεια η Εκκλησία μας, τότε εάν έχουμε και την μετοχή του Αγίου Πνεύματος, τότε εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Τότε ας εμπιστευθούμε και τη ζωή μας και τους εαυτούς μας και τη ζωή μας και τη ζωή των άλλων στα χέρια του Θεού. Τότε έχουμε πραγματικά, αγαπητοί μου, γίνει θεοφόροι άνθρωποι, όπως θεοφορήσαν και οι 318 πατέρες που αγωνίστηκαν για την πίστη του Χριστού, γιατί είχαν ενότητα πίστεως και είχαν και ενότητα καρδιών. Και έτσι, αφού θα γίνουμε θεοφόροι άνθρωποι, θα έχουμε γίνει ο λαός του Θεού.